Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі антыкрызіснага фонду Еўразэс прагназуюць станоўчае рашэнне аб крэдыце для Беларусі памерам 3 мільярды даляраў. Нацбанк прапануе асобным суб'ектам гаспадарання актыўней ўжываць у разліках даляры ды еўра. Департамент выканання пакаранняў папярэдне прызначыў для былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава калонію ў Наваполацку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салеха, таксама прэм'ер-міністр і старшыня парламент Украіны былі параненыя ў выніку абстрэлу прэзідэнцкага палацу гранатамі ці снарадамі у сталіцы краіны Сане, паведамляюць заходнія агенцтвы. Спікер парламенту ў крытычным стане. На кансур'ёзнасці пашкоджанняў прэзідэнта пакуль паступаюць супярэчлівыя паведамленні. У сталіцы Йемену працягваюцца жорсткія баі паміж урадавымі войскамі і пратэстоўцамі, да якіх далучыліся ўзброеныя племянныя апалчэнні. Працягваем навіны. У сірыйскім горадзе Хама каля 50 тысяч чалавек выйшлі сёння на акцыю пратэсту супраць цяперашняга кіраўніцтва краіны. Паводле праваабаронцаў, цяперашняя дэманстрацыя ў Хаме найбуйнейшая апазыцыйная акцыя ў горадзе за ўвесь час масавых антыўрадавых выступаў у краіне ад сярэдзіны сакавіка. Паведамляецца, што сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках шэсця, забіўшы прынамсі 10 чалавек. Абстрэл вёўся і па ўдзельніках апазыцыйнай акцыі ў іншым сірыйскім горадзе Джасэм. Сённяшнія пратэсты былі арганізаваны ў памяць аб дзецях, якія загінулі пры разгоне апазыцыйных выступаў. Паведамляецца пра 51 забітае дзіця за апошнія некалькі месяцаў. У Гаазе пачаліся папярэднія слуханні па справе над былым генералам арміі баснійскіх сербаў Радкам Младзічам, якога абвінавачвае міжнародны трыбунал па былой Югаславіі. Младзіч абвінавачваецца ў генацыдзе, ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых падчас грамадзянскай вайны ў Босніі ў 92-95 годах. На пытанне суду, ці прызнае ён сябе вінаватым, Младзіч адмовіўся адказваць, заявіўшы, што выстаўленыя супраць яго абвінавачанні абразлівыя. Радка Младзіч быў арыштаваны ў Сербіі 26 траўня, ён хаваўся ад правасуддзя больш за 15 гадоў. Паводле яго адваката Александра Алексіча, стан здароўя былога генерала пагоршыўся за тыя гады, пакуль ён хаваўся ад правасуддзя і быў пазбаўлены рэгулярнай медычнай дапамогі. Прадстаўнікі службаў па ахове здароўя Нямеччыны паведамілі, што высокатаксічным штамам кішачнай бактэрыі Э-колі, ад якога ўжо памерлі каля 20 еўрапейцаў, заразіліся больш за 1700 чалавек. За апошнія два дні выяўленыя каля 200 новых выпадкаў заражэння людзей. Чвэрць усіх пацыентаў адчуваюць, апрача іншага, праблемы з ныркамі. Урад Нямеччыны сфармаваў рабочую групу для пераадолення крызіснай сітуацыі. У Міністэрстве аховы здароўя краіны паведамілі, што ўстанавіць крыніцу заражэння па-ранейшаму не атрымліваецца. Грэцыя ў цэлым узгадніла з кіраўніцтвам еўразвязу дэталі новага плану фінансавай дапамогі Афінам. Пра гэта паведамляюць еўрапейскія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на вынікі перамоваў у Вене намеснікаў міністраў фінансаў краінаў чальцоў еўразвязу. Канчаткова новы план маюць ухваліць на міністэрскай сустрэчы 20 чэрвеня. Грэцыя, якая перажывае востры крызіс, мае патрэбу ў дадатковых крэдытах. Іх сума пакуль не называецца, аднак урад краіны гатовы яшчэ больш скараціць сацыяльныя выдаткі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну.